well. When I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Zinemako emakume errebeldeak.
Zinemako emakume errebeldeak sekzioa berreskuratu dugu denboraldi berri honetan ere, eta horretarako gurera ekarri dugu beti bezala Maria Castejón, ongi etorria gurera berriz ere.
Mila esker gogoekin, nator?
Bai, gogotxu, ze aurreko denboraldian ekin genion sekzio berri honi, eta honetakoan jarraituko dugu, izan ere hortxe aritu ginen, zinean aurkitu daitezken emakumezko rol desberdinak berreskuratuz, hausnartuz hoien inguruan, oso interesgarria izan zen, eta hortik abiatuko gara, ze ondarreko aldian indarkeriaren inguruan aritu ginen, baina sobera sakondu gabe, eta indarkeria azkenean zinemako baliabideetako bat izan da bere sorreratik, westernetako indarkeria azaleko horretatik, hasi eta thrillerretako indarkeria psikologiko horretara ere, edo akziozko pelikuletako indarkeria ikusgarri horretara iritsi arte. Den modura dela ere, emakumeen rola, indarkeriaren aurrean beti izan da edo gehienetan biktimarena, indarkeria fisikoaren eta sexu indarkeriaren atzaparretan erortzen den pertsonaia ohiko horretara oso ohituta gaude, ez? Zineak indarkeria hauen naturalizazioa, normalizazioa eragin du, zapalkuntza azpimarratuz azken batean, ez da?
Bai, eta karo, emakumeak bakarrik ikusten baldin baditu biktima bezala, rebiktimizatzen ditugu, ez? Mm-hmm. Beharrezkoa da, eh? Oraindik filmeak egin eta ikusi nola emakumeok pairatzen dugun indarkeria, ez? Baina claro, biktima, bai. Pizkat aldatu behar dugu.
Hori da.
Erregistroa.
Biktima baino zerbait gehiago ere izan gaitezkelako eta gehien bat emakumea ere izan daitekelako indarkeriaren eragile, ez?
Hori da, ez bakarrik rol pasibo batean baizik eta emakumeak baita izan gaitezke nahiko violentak.
Hori da, baina gainera hoxe, ez ezagunatzen du sekzio honen izena zein den, zinemako emakume errebeldeak eta arriskutsuak, mendekua hartu duten emakumeak ere egon dira zineman, ez?
Bai, eta gainera zinemaren historian aurkitzen ditugu nahiko.
Bai, ez? Alde horretatik, berreskuratuko ditugu hemen emakume hoietako batzuk, emakume mendekutzaile hoietako batzuk. Horretarako lehenengo urratsa 1970-ko hamarkada horretara jauzi egitea izanen da, eta han, entzungo dugu lehenengo urrengo trailerra eta komentatuko dugu A Cruel Picture izeneko filmaz ariko gara. Soinu psikodelikoa hau A Cruel Picture, ez dakit ongi erraten duten, nire ingles, oinarrizkoarekin.
Cruel Picture, ez? Picture.
Zerbait. Zer esan dezakegu film honetaz?
Film honek azten du tendentzia bat zineman, Rape Revenge filmak, mendekuko filmak non emakumeak bortzatzen dituzte eta bere etxean gelditu ordez biktima bat bezala, bere eskopetak eta pistolak hartzen dituzte, jartzen dute bere txupa, ez? Eta joaten dira mendeku bileta. Bizualki oso pelikula potenteak dira. A Cruel Picture porno bezala kalifikatu zuten orduan, gainera oso Pelikula bortitza da, oso oso bortitza, eta ba, ikusi beharreko filma, behintzat bizitzan behin, baino uf, oso zaila da, bai, oso oso, oso gogorra. Bai.
Hirurogeita hamarreko hamarkadako filma, ez dakit aurkitu daitekeen film hau adibidez gaur egungo plataformetan, edo
ez.
Bilatu beharra da espreski, bai, ikusi
alizateko. Bai.
Gara, aipatu duzunean txuparena eta eskopetartzarena eta txupaianzarena, etorri zait burura zuzenean Andrea Jaurritaren azkeneko filma Nina izenekoa, bai. Eta pixka bat alde horretatik, akaso inspirazio iturri izan zen ere, bai?
Ba, seguro baietz, Akurel Picture Tarantinoren inspirazio iturria izan zen, eta karo nik irakurri nuen... ezagutu nuen filma hau Tarantinoren elkarrizketa batean eta zenuen zergatik Tarantinok badaki pelikula hau hor munduan dagoela eta guk ez? Orain jan bar gara pelikula.
Bilatu beharra da beraz. Film hau, film berezi hau, ez beraz oso ezaguna edo ez behintzat gehien ikusi den hoietako bat, baina ikusi beharrekoa, ba emakume mendekutzaileak ezagutu nahi balin baditugu, indarkeria sexualen biktima izan den eta indarkeria mendeko hartzeko erabiltzen duen emakumearen genealogia hasten du film honek, aipatu duzun bezala, baina ez da bakarra, garai hartan hortxe ditugu tomates berdes fritos eta MS-45 filmak zer nolako personaiak aurkitzen ditugu bertan.
Ba, batez ere MS-45 filman Abel Ferraren filma bat da, eta hor badaukagu baita beste neska bat bortzatzen dutela eta esaten du, bueno, ba, nik mendeku hartuko dut nire bizitzan, eta bueno, ba, bere bortzatu den pertsona hiltzen du, baino bat batean hasten da ikusten, ba, nola gizonezkoak tratatzen dituzten emakumeak, eta hartzen du eskopeta eta jende guztia hiltzen du, bai.
Ez bakarrik bere, bortzatzailea, baizik eta
bai, ikusten dituenean genero injustiziak, bera badoa hor.
Ara, ba, gelituko litzateke mundua apenas gizonik gabe.
Bai, edo gutxi, ez, notolmen, baino.
Notolmen. Bat, kasi. Kasi olmen. Hoixe da, ba, personaia benetan interesgarriak, film hauetan aurkitzen ditugunak, ala ere, eta 70ko hamarkadan gaude oraindik ere, baina... oraindik ere, gaur egun, erranen nuke, kosta egiten zaigula, indarkeria erabiltzen duten emakumeak ikustea, ez, pelikuletan.
Bai, pelikuletan, telesailetan, el cuento de la criada, ez, ai, zer gaitik, hain beste, indarkeria, ez dakizte, ba, bueno, gustatzen ez bazaizu, ez ikusi, baina beharrezkoak dira. Osea, gero, nik ulertzen dut indarkeri, horrelako indarkeri bortitza ikustea nahiko latza dela, baina, bueno, beharrezkoa da, ez.
Hori da, beharrezkoa da, hori ere erakustea edo
gainera, sinema da, pelikulak dira.
Bai, fikzioa da.
Hori da, fikzioa da. Batez, badazpada ere, fikzioa da.
Bai, baten batek zalantza baldin badu.
Fikzioa
da. Fikzioa da. 21. mende hasieran mendekuaren ideia beste plano batera eraman zuen film bat iritsi zen, eta nola iritsi gainera, entzun dezagun trailerra, Millennium ez, ari gara.
Men jag måste nog varna dig att Lisbeth är en lite speciell flicka. Men missbedöm henne inte, hon är vår absolut bästa resurser.
Vad kan du berätta för mig om Blomqvist?
Mikael Blomqvist, även känd som Kalle Blomqvist, ett smeknamn han fick efter att ha klarat upp några bankrån på 80-talet. Sen dess har han varit en offentlig person utan någon större hemlighet.
Ja, du känner inte min familj. Du vet inte vad de är i stånd till. En av de där personerna... livet av vargen.
Millennium zari gara, saga, Stieg Larssonen eleberri saga ospetsuan oinarritutako filma, Lisbeth Salanderrena, personaia honek, zer irudikatzen zuen, Maria?
Ba, Lisbeth Salander da sistemaren biktima, ez bakarrik gizon baten biktima, sistema guztiaren biktima. Eta, klaro, 2000 urteak hasi zirenean ez geneukan orain ditugun film guztiak, ez? Eta, bueno, ba, genero indarkeria, bageunden hor, ez? Genero indarkeriaren legea 2004 urtekoa da, ez? Ba, pizka bat aurrerago izan zen. Eta, klaro, Lisbeth Salander, ba, bueno, ba, bere itxura ja baita nahi nahiko partikularra da, hakerra da, ez? Ba, emakume hakerrak jan nahiko saia da ikustea, eta berak, ba, esaten du, sistema nire kontra doa, ba, ni sistemaren kontra noa, baita, ni bakarrik, baina ni sistemaren kontra noa.
Mm-hmm. Borrokalari hutsa personaia hau, eta film honetan gertatzen den zerbait bada, indarkeria, segun eta nork erabiltzen duen, desberdin ikusten dela, zergatik gertatzen da.
Bai, Lisbeth Salander egiten dio gizon bati, gizon horrek Lisbeth Salanderri egin dion berdina, gauza berdina. Ordan karo nik ikusi nuenean lehenengo aldiz, esan nuen, zergatik usten dauni hau hain perturbatuta, ez? Hau, ikusi dugu beti zineman, nola gizon bat hartzen duen emakume bat bortatzen du guztia egiten dio, claro, ez gaudelako ohitutak. Horregatik da hain garrantzitsua mendekuaren gaia eta horregatik da hain garrantzitsuak emakumeak bakarrik biktimak ez izatea, baizik eta beraiek rol aktibo bat hartzea, ez?
Hori da azkenean guzti honen gakoa, ez? Rol aktiboa eta ez izatea, ba, geldirik paralizatuta guztiz, bueno, normala denea kontu bat ere bai, erran nahi dut, baina indarkeria hori jasaten duzunean, ba, erreakzionatzea modu desberdinetan, bai. Modu desberdinetan erreakzionatu ezakegulako, ez?
Badakigu sistemaren barnean jarraitzen dugunean nola tratatzen gaituen sistemak, ez?
Argi eta garbi. Mendekuaz ari gara eta bi film hauek argi erakusten dute hau, baina hitz egin dezagune bai autodefensa feminista zalantzarik gabe zinemaren historia markatu duen film handienetako batekin goazen.
Thelma.
I'll get it!
Thelma, have not told you I can't stand it when you holler in the morning?
I'm sorry, doll. I just didn't want you to be late.
Hey, how you doing, little housewife?
Louise.
Yeah, I still have to ask Daryl if I can go.
You mean you haven't asked him yet?
Thelma, is he your husband or your father?
Thelma and Louise are going fishing.
How come Daryl let you go?
Because I didn't ask him.
He's going to kill you!
I left him a note.
Thelma and Louise are going to catch hell.
I'll have a wild turkey straight up and a Coke back, please.
Thelma!
Oh, what? Tell me something. Is this my vacation or isn't it?
Thelma, Luis, ez dakit, pelikula mitikoetan, mitikoena izan daiteke hau?
Bai.
Erranen nuke, ez? Bai. Ez dakit, bortz aukeratuko baginitu, hor nik sartuko nuke.
Lehenengoa.
Iruditeria kolektiboan txertatuta gelditu den film hoietako bat, baina zergatik, ze osai gai ditu zure iritziz, hori ere egiten dutena?
Ba, alde batetik, lehenengo gauza da, emakume batek idatzi zuela historia. Ridley Scottek zuzendu zuen pelikula, baina emakume baten historia da. A ber, pelikula jartzen gaitu punto batean, ez? Bi pertsona normalei, bueno, normala,
bai.
Gertatzen zaie zerbait, eta ies egin behar dute. Eta horren, legearekin badituzte arazoak, ez? Hori ja, pelikula askok, pelikula askotan ikusi dugu, ez? Baina, justo, honetan, gauza oso garrantzitsua gertatzen da, ze emakumeak dira. Eta ies egiten dute emakumeak direlako eta emakumei gertatzen zaigun gauza bat gertatu zaielako, ez?
Hori da. Eta legetik kanpo aritzen direnak emakumeak.
Eta claro, historia hori genituen hori kodigoak, baina claro, bi tipa Susan Sarandon, o sea,
tipa gainera.
Gina Davis hor, eske oso potente izan zen, ikusten dut lehenengo pelikula bai. Delako. Bai.
Eta hor zauden Susan Sarandon eta Gina Davis lehen lerro horretan izugarrizko rolak egiten, hain handiak beraien rolak, Brad Pittena kasik
claro, bueno, Brad Pitt agertzen da, pasaba por aquí, ez?
Ez zuen papel protagonista, baina egia da bere agerpena, bai. Gogoratzen dugu lehenengo,
bai. Pixka
bat horrela, ez? Hemendik pasatzen nintzen, eta iba, agertu nahi ze filman. Ez zegoen gaizki bere personaia ere, erran beharra dago, ez? Bueno, bi personaia horiek bukaera oso argi bat daukate filmak, nik uste ez dugula inoria spoilerrik eginen, erraten bali badugu, ba, bi personaiek jauzi egiten dutela, bere kotxe, irudi mitikoa duen kotxe horretan ere, hoxe, ze bere buruaz beste eginez. Ez dakit hau zen film horri eman zitzaiokeen bukaera bakarra.
Bai. Nik urte askotan egon nintzen oso haserre filmarekin, zaten emina, zergatik.
Bai.
Eta gero urteekin ikusten duzunean, ez? Berri ikusten duzunean, esaten duzu ezke, beraien aukera bakarra zen. Zer egin bazuten? Osea, juizio batera joan, poliziarekin gelditu, ke ba? Orduan, joe, oso tristea da, ez? Bere,
bai.
Kotxea hartzen dutenean, baino, jode, ezke.
Hori da. Bai, trista, frustrantea kaso, ba, beraien irteera bakarra aske izaten jarraitzeko hori dela, kornai dute,
bai,
zaukatelako zbertze modu.
Eta kotzea diozun bezala, osea, simbolo bada, ez? Rebeldes y peligrosas liburuan, badaukagu hor justo, osea, badago beste
bai.
Marrazki bat, baino Telma y Luisen kotzea badaukagu hor, eta esan zuten, atera berda Telma y Luisen kotzea, ba, bale, bale.
Hori jarriko dugu. Beraien askapenerako garraio bidea.
Jarriko dugu,
hori da. Bai, zalantzarik gabe, ba, rankinean lehenengo postura, bidaliko dugu Telma y Luis zuzenean, egia da gaur indarkeriaren gaiaz aritu garela, sekzio honetan, baina gai hau ez da hemen inondik inora agortzen, urrengo zinemako emakume rebeldeak saioan jarraituko dugu, ez? Ari honetik tiraka.
Bai, jarraituko dugu.
Jarraituko dugu, aurrera ba.